jo behar dugu oraintxe bertan elkarrezketaren tartera. Elkarrezketaren tarterako Paul Rios dugu hemen, Lokarri erakunde azenaren koordinatzailea izandakoa da Paul Rios, eta Paul Rios gomitatu nahi izan dugu justo aste honetan bertan bete direlako lau urte eta zueten iraunkor eta egiaztagarria eman zuenetik. Horren inguruan hitz egiteko esan bezala daukagu telefonoaren bestaldean Paul Rios. Egunon, Paul?
Egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, esan beharko, hori, aste, ba, trinkoa izan da, justo urte mugara ekin ez bakarrik, indarkeria utzi zuenetik, baita ere, esan da, aieteko konferentzia antolatu genuenetik, eta, bueno, pues, zentxorretan momentu hona da, ba, ni ustez, alde batetik berroparatzeko, ba, egun horietan gertatu zena, baina hori alde batetik, baina bestetik baita ere, egiteko ba hori bake prozesuaren azterketa bat eta bueno pues la sala esai ba pentsatzeko zein behar dugun etorkizunean.
Horixe, ba horretatik bertatik hasiko gara, Paul, lau urte bete berri dira aieteko konferentziaren ondoren eta zuetena eman zuenetik, nola gogoratzen dituzu egun hoiek, bai bake konferentzia antolatu zenuen zenutenekoa eta gerora eta zuetena eman zuenekoa?
Bueno, pertsonaki, bueno, oso egun politak izan ziren, ba, bake konferentzia aietekoa antolatzea, ba, zoramena izan zen, oso zaila izan zen dena ondo antolatzea, erronka oso handia zen, alde batetik bagenekien garrantzi handia izango zuela konferentzia, baina gero bestetik gonbidatuak goi mailakoak ziren eta bueno, pues, ondo antolatu behar zen dana, baina bueno, oso gustura egin genuen, ba konbentzitak hori, ba aportazio garrantzitsu bat izan zitekeela ba hori gure bake prozesua bueno martxan jartzeko eta behin betiko zeinterkerin amaiera lortzeko, hori alde batetik. Gero bestetik konferentzia bukatu zenean ba ezinen itxoiten aber jakiteko noiz etorriko zen hori etaren iragarkia eta bueno hori egun horiek hori bueno oso nervioso eta bueno oso urduri egon ginen eta baina bueno zorionez dena oso ondo atera zen eta etaren indarkeria bukatu zen eta hortik aurrera ba gutxienez bake prozesu bat martxan jartzeko baldintzak finkatzen lagundu genuen.
Finkatzen lagundu zenuten, lau urte igaro dira eta zuk esan bezala behar bada momentua balorazio bat egitekoa. Nola ikusten dituzu lau urte hauek zer eman dute eta bueno, hor tartean badira hainbat kontu behar bada aipatu beharrekoak.
Bai, bueno, oso zaila da hori esatea ba hori ez dakite konbentzimendu osarekin nola gauden hori ze aurrera pausu onak eta garrantzitsuak egon dira azken urte hauetan alde batetik noski baietxe etaren indarkeria bukatu da baina gero bestalde sortu eta ezkera bertsalea legalizatuak izan ziren eta modu horretan momentu hontan alderdi politiko guztiak daude ordezkatutak parlamentuetan eta gure instituzioetan eta gero azpimarratuko nuke hori momentu hontan nola gauden euskal gizartean ikusten dut hori normalizazioa ailegatu dela eta berradiskidetzea sendotzeko ekimen desberdinak martxan daude alde batetik adibidez biktima anitzak elkarrekin lan egiten ari dira eta bi dokumentu oso garrantzitsuak argitaratu dituzte justu azken urte hauetan alde batetik Glencree ekimena eta besterik eraikiz ekimena baina hori da alde honak baina gero bestalde egia da beste gauza batzuetan bake prozesua momentu hontan erdi blokeatuta dago eta aipatuko nituzke hiru gauza alde batetik desarmea bestetik presoen bergizarteratzea eta amaitzeko elkarrezketa politikoa.
Hor denbora tarte horretan lokarrik bere bidea amaitutzat eman zuen joan den martxoan, baina aipatu dituzun horixe gatazkaren ondori horiek bere horretan diraute. Zergatik erabakitzen da ba hori lokarriren bidea amaitutzat ematea. Ondorioak
Bueno,
horregonik.
dudarik gabe, bake prozesua eta bizikidetza prozesua ez da bukatu, baina, bueno, kontuan hartu behar da, nondik zetorren lokarri, eta, bueno, lokarri hasi zen bere lanean, bueno, 2006 urtean, lokarri zen, bueno, elkarri taldearen eraldaketa prozesuaren frutua, edo emaitza, eta, bueno, pues, lokarri zegoen prestatuta, ba, lan egiteko momentu txarrenetan, eta hiru helburu garrantzitsuekin, alde batetik indarkerien amaiera, bestetik elkarrizketa politikoa eta bukatzeko pues normalizazio sendotzea. Ordun, justu 2009 urtean bueno, identifikatu genitun bi bueno, pues erronka nagusiak ba hori bake prozesu batentzako baldintza sortzeko eta hoiz ez izan zen indarkien amaiera eta ezker abertzalearen legalizazioa hori lortu zen eta ordun bueno pues hortik aurrera sigien un gogeta prozesu bat hori jakiteko zeidin behar genuen testuinguru horretan eta bueno behin bi helburu hoien lortuta ba erabaki genuen gutxienez lokarrien ibilbidea bukatzen zala baina argi esanez gizartea beraldetik bueno, jarraitu behar zuela bere lanean bueno, bizikidetza eta bizikidetzen alde. Orduan, bueno, pues, lokarrien ibilbidea bukatu zen, baina, bueno, oraindik gutxienez lokarrien egon ginenak bueno, pues, implikatuta gaude bake prozesuan, eta, bueno, nire kasu batxeko, pues, oraindik jarraitzen dute kolaboratzen nazioarteko harreman taldearekin eta beste bitartekarei batzuekin.
Ba, etaren armagabetzea da gai pendientetako bat, zuk aipatutakoa behintzat, eta ez dakit, badirudi jendearen ikuspegitik edo, ba, bentsat, estatua horretan sartuz gero, benetan horretarako prest egonez gero, aieteko adierazpenaren hirugarren puntu horrek ere aurrera ingo lukela, alegia egineko minaren aitorpenean, biktima guztien aitortzan eta errekontziliazioan, horixe baita eskatzen zaiona bigarren puntuan etari ez, sartzea, benetan gatazkaren ondorioei buruz hitz egiteko, baina noski, gatazkaren ondorioez hitz egiteko aukera izan behar da, ez dakit, ez duzu uste horrek lagunduko lukela hirugarren puntu hori garatzen?
Ba, dudari gabe, bueno, aieteko adere Espainian zaboz puntu zeuden, baina, bueno, baina ez dira puntu independenteak,
da, bai, bai.
Ba, guztiak lotuta daude, eta batean, aurrera pausoak baldin badaude, dudari gabe erraztuko du ba, besteak lortzea. Baina, bueno, nik uste dute hori bigarren puntuan zaharazo bat daukagu, Espainiako eta Frantziako gobernuak ez daude hitz egiteko prest.
Hori da.
Ez etarekin, ez da ere, gure instituzioekin hori da, erritzen nahuena, ba, gauza bada hori esatea ezetz etari, ba, esan ez, bueno, pues eta erakunde terrorista bat dela, eta ez daki zer, eta, bueno, pues zentzurretan hori errepikatzen du behin eta berdeo Espainiako gobernuak, baina gero beste gauza bada, esatea ezetz adibidez Eusko Jaurlaritzari, edo gure lehendakariari. Nik uste dut hori guztiz antidemokratikoa dala, eta modu baten hori duzten Espainiako gobernua Estatuak aldatu behar du bere estrategia. Bere estrategia da estrategia antiterrorista bat, baina terrorismoa guztiz bukatu da. Orduan beste estrategi bat beharrezkoa da, estrategi bat sendotzeko hemen euskal gizartean bizikidetza, eta hori da Espainiako gobernuaren ardura. Sí. Badakite gobernu honekin hori ez da aldatuko, agian urrengoarekin zerbait aldatu daiteke, baina bueno, kasu baten edo bestean ez dakite, nik uste dute ez dala bat ere komenigarria hori itxoitea. Nik uste dute hemen alderdi politikoen artean eta gizartaren partatxarekin elkarrizketa prozesu bat martxan jarri behar da. Zenbat lortzeko hemen behar diren adostasunak, hori desarme prozesua eta bergizarteratze prozesua martxan jartzeko.
Azken atxilotu bateko batek, Grazi Etxeberek, esan zuen argi eta garbi gainera, nik lagundu nahi dut, desarmatu nahi duen talde bat, eta ez dut bat ere dolurik. Pertsona hau atxilotu egin zuten, etxean izateagatik hainbat kontu, eta bar, ez da gitzer uste duzu horren inguruan?
Bueno, pues hori izan daiteke adibide bat jakiteko ze zaila den hori desarme prozesu bat martxan jartzea gobernuak ez badu kolaboratzen eta bueno, ni ulertzen dute pertsona horrek esan duena, adibidez nire kasuan ni baita ere prese egongo nintzateke hori laguntzeko desarmatze prozesu horretan, dudari gabe, baina, klaro, momentu honetan badago nazioarteko batzorde bat desarme prozesua egiaztatzen, baina, klaro, baina seguritatea ez dute guzti ziurtatuta. Momentu baten edo besteen, ez dakit polizia beratxetik ibiltzen da eta ondoriak esan daitezke olako egoeretan, eta orduan, bueno, pues nik uste dut dudari gabe hori desarmatze prozesori aurrera eramateko seguritate bat ziurtatu behar da, eta hori izan behar da Espainiako gobernuaren ardura.
Arantza Quirogak esan zuen bere dimisio egunean, dimisio eman zuenean, dimititu zuenean, gizartea PP baino askoz aurrerago dagoela elkarbizitza kontuetan. Horren inguruan hori nola ikusten duzu? Ala dela ikusten duzu edo?
Bai, horrela da. Alde batetik baita ere, etaren indarkerian martxa zegoenean, baita ere euskal gizartea egon da lehenengo lerroan, irtenbideak bilatzen eta apurtxo bat egoera desblokeatzen saiatzen, eta beti alderdi politikoak eta politikariak gizartean atxetik joan dira. Momentu enten gauza bera gertatzen ari da, nik uste dute hori berregizkietzea eta bizikietzea nahiko sendotuta dago gure gizartean, onartzen dugu denon artean eraiki behar dela gure etorkizuna, baina gero bestalde ez dugu ikusten alderdi politikoen partetik ez dakit hitz egiteko edo kolaboratzeko gaitasunik edo gogorik, eta hori aldatu behar da. Ez dago aitzakirik mantentzeko daukagun egoera. Adibidez, Eusko Parlamentuan ezinezkoa da hori bake ponentzia bat martxan jartzea, edo ulerte zeina da. Momentu honetan, gure historian, baldintzarik onenak ditugu, elkarrizketa prozesu bat martxan jartzeko, bizikidetza denon artean sendotzeko, hori izan behar da alderdi politikoen papera eta ardura, eta ez dute betetzen.
Elkarbizitza zailagoa da behar bada alderdien artean, gizartean bertan baino?
Bai, dudari gabe.
Ikuste dut, asko zaurrerago gaudela.
Hori, ez da erresa askotan hori, osea, alderdi politikoen papera baloratzea. Azken finean pertsona dira, bere haien historia daukate, haien historia pertsonala, bere haien ibilbidea, eta askotan hori horrek zailtzen du bueno, dana, elkarrizketa, kolaborazioa, konfidantza, eta bar. Baina, bueno, baina horrela izan da, baitere, bere ardura da, eta bete beharra, eta egin behar dute. Eta ez dago aitzakirik esateko momentu honetan ezin euskal dela itxegitea. Ez dago aitzakirik hori esateko, eta lehen bai lehen zerbait martxan jarri behar da, ez bakarrik Eusko Parlamentuan, baita ere, momentu honetan baldintzak badaude, olako zerbait martxan jartzeko Nafarroko Parlamentuan.
Ere bai. Eusko Jaurlaritzan aldiz, etari pausoak eman ditzan eskatzen zaio etengabe, baina gobernuari, estatuari, ez zaio ezer eskatzen, eta jende asko ez du hori ulertzen.
Bueno, ni ez dakit, bueno, horrela dela, ba, ni badakite gutxienez Urkullu lehendakariak gutxi gora bera lau proposamen aurkeztu dizkiola Rajoy presidenteari. Baina bueno, gero bestalde ulertzekoa da
adierazpen publikoa
iruditzen zaigu. Horrelako oso berriak eskatzea, bereziki eta momentu honetan netak oraindik armak ditu, hori oso arriskutsua da, eta armak guzti desagertu behar dira gure gizartetik. Bueno, posentzu horretan nik uste dut ulergarria dela, baina gero bestalde Eusko Jaurlaritzaren rola oso garrantzitsua izan behar da alderdi politikoen arteko elkarrizketa prozesu hori martxan jartzeko eta bultzatu behar du eta lidergo hartu behar du hori lortzeko.
Bueno, bai, azkenean ez dakit, adierazpen publikoetan behintzat gobernuaren bozeramaileak askotan egiten duena hori da, ezta? Ba, gure aldetik, ez dakit, Arnaldo Otegiren kontu bat hor badaukagula, direktaztekarian emandako elkarrizketan, hortxe, argi aztekariak itzuli zuen, eta titularra jarri zion, hemen ez dago bake prozesurik. Ados daude horrekin?
Bai, a ber, eta saiatuko naiz azaltzen, ados nago, a ber, ez dago bake prozesu klasikorik, bake prozesu klasiko bat martxan jartzeko bi aktore nagusiak beharrezkoak dira, alde batetik erakunde armatu bat eta bestalde gobernu bat, eta gure kasuan gobernaren aldetik ez dago kolaboraziorik, ez dago implikaziorik, eta orduan zentzu horretan ez dago bake prozesu klasiko bat, baina baina nik uste dut momentu enten hemen daukaguna da bakea ere kitzeko prozesu bat, eta hori horretan hori asko zabalagoa da, aktore desberdinak daude, gizartea, alderdi politikoak, noski baietz gobernuak, eta hemengo instituzioak eta bar, eta nik uste dut hori da daukaguna. Bakerik etxeko prozesu bat, nik uste dut askoz demokratikoa dela olako bakerik etxeko prozesuak, nik uste dut ez dela oso demokratikoa hori, bake prozesu baten hori aktore garrantzitsuenek izatea gobernuak eta erakunde armatuak, eta bueno, pues nik uste dut momentu enten hemen bake prozesuaren ez dakit protagonismoa egon behar dela gure gizarten eta gure ordezkari politikoetan, eta gura ordura da, gura etorkizuna, eta pues hori kodeatu behar dugu.
Ados, baba, Paul Rios, eskerrik asko gurekin izategatik, eta azken lau urte hauetako errepaso txiki hau egiteagatik, ea aurrera egiten dugun, nola edo ala, eta, ba, bueno, bitartean, ba, itzegingo dugu, izango dugu elkarren berri. Mila esker gurekin izategatik.
Eskerrik asko zeuden, eta.
Gero arte, agur.